A cumbia. Breve historia. A cumbia é unha danza originaria de Colombia, en concreto da costa caribeña do país. As primeiras cumbias documentadas remontanse a finais do século XIX. Nela mestúranse as culturas africana, española e indíxena. A tradición africana achega o ritmo, os tambores, a española, o bestiario e as letras, e a indíxena, a frauta de millo, as maracas que as gaitas. A cumbia quere significar cos seus pasos o cortexo do home á muller nativa. Pódese bailar individualmente ou en grupo, aínda que tradicionalmente é un baile en parella. Características. A cumbia adoita estar escrita no compás de 2x4 ou 2x2. A cumbia tradicional é interpretada por tambora, tambor alegre e chamador, tambores, ou guacho ou maracas, a flauta de millo traveseira, gaitas femia e macho. Unha banda de cumbia moderna inclúe acordeóns, guitarras, pianos e baixos eléctricos. Na percusión as guacharacas achegan un son similar ao do güiro e o ritmo ben marcado polo tambor de man denominado chamador. Os metais están presentes con saxofóns, trompetas e trombóns. A mediados do século XX a cumbia estendeuse ao resto de países de América Latina. Intérpretes. Los gaiteros de San Jacinto, Fuego de Cumbia. Los Inmortales, La Pollera Colorá. Lucho Bermúdez y su orquesta Fiesta de Negritos. Los Black Star, La Piragua.